My brothers and sisters, we've experienced
бид сүнсээр өдөгцэн захиасуудыг сонсож хоёр гайхалтай сайхан өдрийг өнгөрөөлөө. Чулганы хурлааны үеэр мэдрэгдсэн сүнс нь бидний зүрх сэтгэлд хүрч итгэлийг мань хүч хэрэгжүүллээ. Чулганы төгсгөлд бид Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгсөн олон сайхан ажилд талархаж байна. Хурлааны үеэр сэтгэл сэргээж уран зориг хайрлсан уянгалаг сайхан дуу хөгжим сонссондоо талархаж байна. Мөн Бурханд хандан өргөсөн залбирлууд нь биднийг Тэнгэрт илүү ойртууллаа. Энэ чулганы үеэр дуудлагт ажилласаа чөлөөлөгдсөн ах нартаа сүмийн гишүүд та бүхний өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлаж талархсанаа илэрхийлэхийг минь зөвшөөрлөө. Бид бүгд тэднийг санах болно. Бурхны ажилд оролцсон тэдний хувь нэмэр химжээшгүй их бөгөөд хойч үеийнхэнд санаар нөлөөлөх юм. Бид гэртээ харахтаа өрдөн байснаасаа багч болов сайжрах хүслийг сэтгэл зүрхэндээ тээж очоосай. Бид илүү өгөөмөр сайхан сэтгэлтэй, илүү анхаарал халамжтай байгаасай. Бид зөвхөн сүмийн гишүүдтэй биш, өөр бусад шашин шүтлэгтэй хүмүүст ч гэсэн тусламжийн гараа сунгах болтугай. Тэдэнтэй нөхөрлөхдөө тэднийг хэрхэн хүндэтгэдэг болохоо харуулаарай. Бидний дунд өдөр бүр сорилт бэрхшээлтэй толгордог хүмүүс байгаа. Бүгдээрээ тэдэнд анхаарал халамж тавьж тосломжийн гараа сунгацгаая. Бидний нэнийхээ төлөө анхаарал халамж тавьснаар ажиллах болно. Бүгдээрээ өндөр настай болон гэрээсээ гарах чадваргүй хүмүүстэй санаа тавьцгаая. Тэднийг иргэн тойрж очих болгондоо тэднийг хайрладаг гэдгийг мэдээд үнцэнтэй гэдгийг мэдрүүлцгээе. Сул дорочууд тусал доош үндсэн гарнуудыг өргөх түм мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрэх болгох түм гэсэн уриалгыг бид санаж байх болтугай. Бид ямар ч үед ямар ч нөхцөлд бай үргэлж үнэн чутраг байж зөв зүйлсийг хийдэг хүмүүс байцгаа. Бид Христийн үнэнч дагалдагчид зөв шударга байдлын үлгэр жишээ байснараа гэрэлмэт үзэгдэх болтугай. Ах эгч нараа, миний төлөө өргөсөн залбиралтанд баярлалаа. Бурхны хүслийг биелүүлэхийн тулд өөрийн бүх зүрх сэтгэл хүч чадлыг зориулахад мөн та мөн түнд болон та бүхэнд үйлчлэхэд та нарын залбирал надад хүч тэмөгч байдаг хүлээ. Чулганы өндөрлөх үед бид хүн бүрийн дээр тэнгэрийн ажлын өрөнд өдөж байна. Гэр орносоо хол байгаа хүмүүс гэртээ эсэминд хүрч гэрийн тань бүх зүйл таны өргөсөн хിവэр байх болтугай. Бид бүгдээрээ сонссон үнэн зүйлсийнхээ талаар тунгаан бодож тэдгээр нь биднийг энхүү чулганы өмнө байсан сэлүү зүрх зөрхтөй их эзний шавнар болоход ман туслаасаа хэмээн залбирч байна. 6 сарын дараа дахин уулзтал их эзэн таныг болон бид бүхнийг ажлаасаа хэмээн бидний их эзэн аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Амен.